Башкортостанда инвалид балалар окуган мектептердин көбүсү инклюзив билим берүү талаптарына жооп бермей. Унда федераль һәм республика казналарынан бөлүнгөн акча тик кагызда үзләштерилген, яки максатка ярашып тутунулган. Зәгыйф балалар тәрбиялеүсе гаиләләрде берләштерүсе һәм уларның хукуктары хакында торуусы әсе йөрәге оешмасы рәисе Гөлшат Ибраһимова әйтүенсә, бүгенге мәгариф оешмалары ундай балалар менән хезмәттәшлек итәргә теләмәй.
Мәктәптәр һәм укытучылар бундай балаларды аларга әдер түгелдер дип әйтә алам. Чөнки ысынлап та шулай. Үзем күп кенә директорлар тарафыннан да укытучыларга шундый форманда берилгән дип ишетелде инде. Бундай балалар бар, ие бу программа буенча акчалар алдык. Аны ничек тә булса бундай балалар мәктәпкә килмәгәндер. Чөнки андай бала килгәс яңа мөмкинлекләр тудырырга кирәк, укытучыларга эшләргә кирәк дип вакыт кирәк бит инде. Шундый хәбәрләр бар. Шуңа күрә күп ата-әсәләргә шундый хәбәр әйткәс куркалар сыныпта барырга. Улар борылып китәләр һәм дә инде үйдә укыды һәм дә дистанционный укуды хозяйлар.
Азатлык радиосы.